Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Март ишемби күнкү эфирди мен Сабырал Жумомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Украинадагы согушта бүгүн орус күчтөр бир нече жумадан бери курчоодо турган Мариуполь шаарына кире баштаганы кабарланды.
Ашкана терезесинин баары талкаланды. Коридорго чыксам, уктоочу бөлмө жок, зал да жок, эч нерсе калбаптыр. Эшиктери дагы толук талкаланган
экен.
Украинада соңку жагдай тууралуу айтып беребиз. Кыргызстанда доллардын курсу салыштырмалуу төмөндөдү. Мындай көрүнүштү Улуттук банк өлкөдө долларга болгон керектөө камсыз болгону менен түшүндүрүүдө.
Жакшы, бирок бул временно деп ойлонбойм, чөнкү рынокдолор жабылып калды, практически чалбар доллар албайт айтышканча.
Ошондой эле алдыда тайганчылык менен алектенген жумгалдык 12 жаштагы Нуражар Муслимова тууралуу баяндоого алыс азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Орус олигархтарынан санкцияга туш болгон байлыгы Украинанын оңдоого жумшалышы ыктымал. Евробиримдиктин жетекчилиги учурда бул маселени талкуулап жатканын Bloomberg өз кулактарынан таянып жарыялады. Талкууда бул маселени биримдиктин бардык мүчөлүкөлөрү толук сүйлөшүп чечери да маалым болду. Евробиримдиктин өкүлү Урсула фон дер Ляйен азырынча санкцияга тушкан активдердин жүгүртүлөсү токтотулганын маалымдады. Евробиримдик АКШ жана башка айрым өлкөлөр Орусияга карата көптөгөн оор санкцияларды киргизген. Кара тизмеге орусиялык кондогон ишкерлердин байлыктары туш болду. Алардын арасында Роснефттин ээси Игорь Сечин, Транснефттин башчысы Николай Токарев, ишкер Алишер Усманов, Түндүк болот компаниясынын ээси Алексей Мардашов жана Геннадий Тимченко сыяктуу ири миллиардерлер бар. Bloomberg кабарлагандай, Италияда эле орусиялык олигархтардын 780 миллион евродон ашуун активи буулган. Анын ичинде жеке учактар, супер яхталар, кыймылсыз мүлктөр бар. Ишкер Роман Абрамовичтин 99 учагына асманга көтөрүлүүсүнө тыюу салынган, бирок бул учактар 2 мартта санкцияны бузуп, Орусияга жана Беларуска учушканы маалым болду. АКШ өкмөтү бул муну сынга алды. Украин президенти Владимир Зеленский Орусиянын бийлигин жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырды. Ал 19 мартта Facebook'ка жарыялаган кайрылуусунда тынчтыкты көздөгөн, Украинанын коопсуздугун камсыздыкка турган акыйкат жана маңыздуу сүйлөшүүлөр Орусия үчүн өз катасынын кесепетин азайта турган жалгыз мүмкүнчүлүк деп айтты.
Я хочу, чтобы меня зараз почули.
Менин сөзүмө бардыгыңыздардын өзгөчө Москвадагылардын кулак салышын каалайм. Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүүгө жана адилеттикти орнотууга мезгил жетти. Антпесе Орусиянын жоготуусун калыбына келтирүү үчүн бир нече муун кетет, деди Зеленский. Орусия Украинага басып киргенине бүгүн 24 күн болду. Андан бери жүздөгөн жайкын тургундардын жана аскерлердин өмүрү кыйылды. Булардын ичинде 112 бала бар. Киев менен Москванын ортосунда буга чейин сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасы өттү. Тараптар сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин айтышканы менен азырынча так макулдашуу боло элек. 19 мартка карата Кыргызстанда коронавирустан бир киши көз жумду. Саламаттык сактоо министрлигинин маалымдашынча, акыркы суткада Кыргызстанда 15 адам коронавируска чалдыкканы ырасталды. Чүй облусунда бир адам оорудан көз жумду. Оору жуктуруп катталгандардын ичинен 9 киши Бишкекте, Чүйдө 4, Таласта 1, Ысык Көл облусунда 1 адам. Калган облустарда жана Ош шаарында коронавирус жуктургандар катталган жок. Ушуну менен өлкөдө пандемия башталгандан бери расмий эсепте COVID-19 жуккандардын саны 200802 адамга жетти. 2978 адам каза таап, 196000 ашууну сакайды. Бул күндөрү 99 бейтап ооруканада, 95 адам үйүндө дарыланып жатышат. Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Кубанычбеков үй камагына чыкты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы 19 мартта кабарлады. Маалыматта Адилет Кубанычбеков тергөөнүн жүрүшүндө мамлекетке келтирген 51 220 000 сом зыянды кайтарганы жазылган. Мындан тышкары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча аныкталган фактыларды мойнуна алганы бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүүгө негиз берди, деп билдирди маалымат кызматы. Бажы кызматынын башчысы Адилет Кубанычбеков коррупцияга айыпталып 17 январда кармалган, Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалган. Кубанычбеков бул кызматка 2020 октябрь айында дайындалган, ага чейин Силквей индустриялык паркын жетектеп турган. Адилет Кубанычбековдун тарапташтары ал күнөөсүз экенин айтып, үй камагына бошотуу талабын коюшкан болчу. Бишкек Нарын Торугарт унаа жолу ачылды. Бүгүн саат күндүзгү 12:00 тарта Бишкек Нарын Торугарт жолу бир тараптуу ачылды. Жолду кеңейтүү иштери уланып жатат. Жолго түшкөн көчкүнүн 32300 метр куб көлөмү тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин маалымат кызматы билдирди. Ошондой эле Талас облусундагы өтмөк ашуусуна коюлган чектөөлөр алынды. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө улам ашууда унаа тыгыны пайда болгонуна байланыштуу 18 мартта жүк ташуу чуналарын жүрүүсүнө убактылуу тыюу салынган болчу.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең аба ырайы маалыматы. 19-20 март күндөрү өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталып, айрым аймактарда жаан, карга айланат, тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү -1 -6, күндүз +1 +6, Таласта түнкүсү -7 -2, күндүз 0+5 градус. Ош, Жалал Абад кен дубандарында түнкүсү -1 +4, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсү -4 +1, күндүз 1-6 градус. Нарын облусунда түнкүсү -5, күндүз 6 градуска чейин жылыйт. Бишкекте түнү суу кар жаайт, абанын табы түнкүсү -1 -3 градус, күндүз +4 +6 градус болот. Баяндарга өтөлү. Орусия Украинага басып киргенине бүгүн 24 күн болду. Ишемби күнү орус күчтөр бир нече жумадан бери курчоодо турган Мариуполь шаарына кире баштаганы кабарланды. Украин президенти Зеленский Орусияны маңыздуу жана кечигүүсүз үйлөшүүгө чакырды. Украинада соңку кырдаал тууралуу кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Украинанын чыгышындагы Краматорск шаарында орус күчтөрүнүн кезектеги чабуулдары бир нече көп кабаттуу үйдү жараксыз абалга келтирди. Жергиликтүү бийликтин жума күнкү маалыматына ылайык, снаряд аткылоолорунан 2 киши мерт болуп, 6 тургун жараат алды.
Выбило мне полностью.
Ашкана терезесинин баары талкаланды. Муздаткыч жолду тосуп калыптыр. Күчтү кайдан таптым билбейм, бирок аны алып ыргыттым. Муздаткычым абдан оор болчу. Коридорго чыксам, уктоочу бөлмө жок, зал да жок, эч нерсе калбаптыр. Эшиктери дагы толук талкаланган
экен.
Деп билдирди чабуулдан аман калган жергиликтүү тургун. Азаттыктын Украин кызматы жазгандай, орус армиясы негизинен Украинанын чыгышындагы жана түштүгүндөгү шаарларды тынымсыз аткылап жатат. Ишемби күнү бир нече жумадан бери курчоодо турган Мариуполь шаарына орус күчтөрү кирип жатканы кабарланды. Айрым маалымат каражаттары шаардын көчөлөрүндө атышуулар болуп жатканын жазып жатышат. Украинанын ички иштер министринин кеңешчиси Вадим Денисенко Азовсталь ири металлургия комбинаты үчүн айгышкан кармаш жүрүп жатканын ишембиде украин телеканалдары менен маегинде айтты. Украинанын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, Мариуполь жайгашкан Донецк облусундагы орус армиясынын чабуулдарына байланыштуу Азов деңизи менен байланыш убактылуу үзүлдү. Ошентсе да Украина өкмөтү 19 мартта Мариуполдон Запорожье калаасына жакын тургундарды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор ачыларын билдирүүдө. Орус армиясы Украинанын батышына да маал-маал менен сокуруп жатат. Ишемби күнү Орусиянын коргоо министрлиги биринчи жолу бул аймактарда үндөн ылдам учуучу ракетасын колдонгонун жарыялады.
18 марта авиационным ракетным комплексом
8 мартта Кинжал авиациялык комплексинин гипер ылдамдыктагы аэробаллистикалык ракеталары менен Иваново-Франковск облусунун Делятин калктуу пунктундагы украин күчтөрүнүн ракеталары жана авиациялык ок дарылары сакталган жер төлөөдөгү ири кампасы жок кылынды.
Деп айтты Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков. Азырынча орус армиясынын мындай билдирүүсүн көз карандысыз булактар тастыкташ элек. Украина армиясы 24 күндөн бери уланып жаткан согушта Орусия миңдеген аскеринен ажыраганын билдирип жатат. Бирок муну орус тарап ырастай элек. Киев менен Москванын ортосунда согушту токтотууну көздөгөн сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасы өткөнү белгилүү. Тараптар сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин айтышканы менен азырынча так макулдашуу жок. Ишемби күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын бийлигин жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырды. Ал тынчтыкты көздөгөн, Украинанын коопсуздугун камсыз кыла турган акыйкат жана маңыздуу кечиктирилген сүйлөшүүлөр Орусия үчүн өз катасынын кесепетин азайта турган жалгыз мүмкүнчүлүк экенин айтты.
Я хочу, чтобы меня зараз почули.
Менин сөзүмө бардыгыңыздардын, өзгөчө Москвадагылардын кулак салышын каалаймын. Украинанын аймактык бүтүндүгүн калына келтирүүгө жана адилеттикти орнотууга мезгил жетти. Антпесе Орусиянын жоготуусун калына келтирүү үчүн бир нече муун кетет.
Согуш башталгандан бери Украинада жүздөгөн жайкын тургундардын өмүрү кыйылып, 3 миллиондон ашуун украин жараны чет өлкөлөргө качууга аргасыз болду. Бириккен улуттар уюмунун эсебине ылайык, Украинада 17 мартка карата кеминде 816 жөн жай тургун мерт болду жана 1300 ашууну жараат алды. Бирок адистер согуштун бейкүнөө курмандыктарынын саны мындан кыйла жогору болушу мүмкүндүгүн эскертип келишет. Украинанын башкы прокуратурасы 19 мартта маалымдагандай, Орусия кол салгандан бери Украинадагы согуштуу аракеттерде 112 өспүрүм каза таап, 140 жарадар болду. Бир күн мурда согушта өмүрү кыйылган балдарды эскерүү максатында Львов шаарындагы аянтка 109 бош коляска коюлду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга келсек, Кыргызстанда доллардын курсу салыштырмалуу төмөндөдү. Мындай көрүнүштү Улуттук банк өлкөдө долларга болгон керектөө камсыз болгону менен түшүндүрүүдө. Бирок айрым адистер бул кырдаал убактылуу болушу мүмкүн деп божомолдоп, валюта базарындагы олку-солкулук бир катар тармактардагы ишти ыргагынан чыгарганын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстанда соңку 2 күндө доллардын сомго карата курсу төмөндөгөндүгү байкалууда. Өткөн жуманын башында 1 доллар 104-105 сомго чейин чыкса, 17 марттан тарта бул курс төмөндөдү. Учурда Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда 1 долларды 92-ден 96 сом аралыгында сатып алууга, ал эми 95-99 сом аралыгында сатуу мүмкүн. Евронун курсу да арзандап 107-110 сомду түзүүдө. Доллардын соңку 2 күн аралыгында дээрлик 10 сомго чейин арзандашынын себеби ар түрдүү чечмеленип жатат. Улуттук банк сомдун кунун турукташтыруу боюнча буга чейинки аракеттер жана долларга болгон керектөөнүн камсыз болушу менен аны түшүндүрүүдө. Аталган мекеменин расмий өкүлү Аида Карабаеванын айтымында,
азыркы учурда валютанын жетиштүүлүгү болгондуктан сомго болгон суроо талаптын жогору болушунан, валюта рыногунун катышуучулары сунуштаган баа менен талапталган баанын ортосундагы баа баланстын негизинде азыркы курсту көрөт. Биздин коммерциялык банктарда акча алмаш жайларында чет элдик валютасы жетиштүү.
Аида Карабаева доллардын курсунун төмөндөшүнө Улуттук банктын бул валютаны өлкөдөн чыгарууга тыюу салуу, доллардын курсун кескин көтөрүлүшүн алдын алуу максатында интервенцияларды ишке ашыруу сыяктуу аракеттердин салымы болгондугун кошумчалады. Башкы банк 4 марттан 10 мартка чейин эле каржы рыногуна 114 миллион АКШ долларын сатка чыгарган. Валюта базарындагы соңку жагдайда сомдун кунунун өз позициясын чыңдашы канчалык туруктуу болот деген суроо турат. Бул суроого расмий өкүлдөр дүйнөлүк финансылык абал Украинадагы согуштун канчага чейин созулушуна көз каранды экендигин айтып келишет. Айрым адистер болсо мындай турукташуу кыска мөөнөттө болушу мүмкүн деп болжолдошууда. Сүт өндүрүүчүлөр бирикмесинин директору, экономикалык эксперт Темирбек Ажыкуловдун айтымында, каржы базарындагы олку-солкулук экономиканын бир катар тармактарына терс таасирин азыртадан эле тийгизүүдө.
Мисалы үчүн айыл чарбасында мүмкүн үрөн болсун, жер кызматчы иштер болсун, техника болсун, баары доллар менен келет да, дарылары деле ветеринария дарысы сырттан бүт доллар менен келет да. Ошон үчүн бул чоң эле таасирин тийгизет атат. Анан эми долларга тиешелүү доллардын да олку-солкулук атып саны плюс кечээ мына бир аз түшүп кетти го, 95 сом болуп калдыго. Бул эми жакшы, бирок бул временно деп ойлойм да, анткени биздин рынокту булар жаап эле сактып атат, практически алар доллар ала албайт ошол жерденчи.
Дүйнөдөгү абал, Украинадагы согуш, батыштын Орусияга карата катаал санкциялардын таасиринен улам Кыргызстандагы инфляциянын деңгээлинин көтөрүлүшүн дагы шарттоодо. Улуттук банк өлкөдөгү инфляция былтыр болжолдонгондо 12% жогору болоорун эскерткен. Мындай кырдаалда өкмөт бааларды кескин көтөрүлүшүн алдын алуу, экономикалык финансылык тармакты туруктуу кармоо үчүн антикризистик программа иштеп чыгып, атайын комитет түзгөн. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтымында, бул программанын алкагында алгачкы чаралар жакынкы күндөрү жарыяланган жатат.
Азыркы негизги максат бул азыркы биздин аярлуу катмарыбызды колдоо, алардын кирешелерин түздөн түз көтөрүп, ошол болгон кескин түрдө көбөйүп баалардын кымбатташына кандайдыр бир туруштук берүү. Ошонун алкагында азыркы күндө бизде 5 пакет чара бар. Ошол 5 пакетти мына буюрса апрель айынан башта киргизебиз.
Мындан сырткары Улуттук банк өлкөдөгү эсептик ченди 14% чейин көтөрүү чечимин кабыл алды. Бул чара банк тармагындагы туруктуулукту камсыздоого өөлгө болот деп ишенүүдө. Бирок айрым эксперттер өкмөт жана тиешелүү мекемелер узак мөөнөттүү чараларга көңүл бурбаса, өлкө экономикасы акыркы жылдардагы эң оор сыноого туш болоорун эскертишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ошондой эле бул валюта курсуна байланышкан макала, видео биздин кабарларыбыз бардык Азаттыктын сайтында турат. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышалыңыздар. Украина президенти Владимир Зеленский бүгүн Facebook'а жарыялаган кайрылуусунда Орусиянын бийлигин жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырды. Ал тынчтыкты көздөгөн, Украинанын коопсуздугун камсыз кыла турган акыйкат жана маңыздуу сүйлөшүүлөр Орусия үчүн өз катасынын кесепетин азайта турган жалгыз мүмкүнчүлүк экенин айтты. Львовда согушта балдарды өлтүрүүгө каршы акция өттү. Шаардын борборунда 109 бейшик арава коюлду. Булар Орусия Украинага бастырып киргенден берки чарчап калган нарсилердин эскерүү үчүн коюлган. Бүгүн Украинадан 173 кыргызстандык мекенине кайтып келди. Украинадан кыргызстандыктарды көчүрүү иштери уланууда. Орус олигархтарынын санкцияга туш болгон байлыгы Украинаны оңдоого жумшалышы ыктымал. Евробириндиктин жетекчилиги учурда бул маселени талкуулап жатканын Bloomberg өз басылма булактарына таянып жарыялады. 19 мартка карата Кыргызстанда коронавирустан бир киши көз жумду, 15 адамдан вирус жаңы табылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТ.org сайтында. Азаттыктан уктуруубузду кеңири баян менен улантайын. Өзгөн районунун тургуну Гүлмира 4 баласын жалгыз тарбиялат. Ал бир кызынын күөлүгүн али күнчө ала албай келет. Укуктук жактан көмөккө муктаж жалгыз бой энен бир күндүк турмушу менен Азаттыктын кабарчысы Альмира Абидинова таанышып келген.
Күн эртең менен тургузам, чайын берем, кийинтирип, кийимдерин кийгизип, мектепке жөнөтөм. Курткан ап чык кызым. Азыр 5-чи класста окуйт. Мектепке киргиздим, эми окуп турсун, күөлүгүн алгынымча деп эжекелерине түшүнтүрүп айттым эми. Боптур тездет, күөлүгүн аракет кыл, алганы биз да мынакта отчет беребиз, эртең сен эмне болуп калбайлы деп. Күөлүгү жок, эми азыр окуп турат, эми пока азыр үйдө окубай, билим албай эмне болгондон көрө окуп турганы жакшы да баланы. Чык кызым. Боптур жакшы барып, жакшы окуп кел, бештерди алып кел, а балам. Боптур жакшы бар.
33 жаштагы Гүлмира 4 баланын энеси. Ал 16 жашында турмушка чыккан. Бир кыздуу болуп, кийинки баласы курсакта кезде күйөөсүнүн уур токмогуна чыдабай, Казакстанда иштеп жүргөн ата-энесине качып кеткен. Айы күнүнө жетип, төрөөр малда анын паспорту жок болгондуктан, дарыгерлер карабай коюп, үйдө эле көз жарат. Мындан улам ал кийинки кызына документ ала алган эмес. Кийин ал эки кызын жетелеп Кыргызстанга кайтып келген.
Төрөй турган убактым болуп калгандан анан эмнеге больницага бардык. Больницага барганыбызда паспорту жок экен деди. Анткени күөлүгүм бар эле да. Күөлүгү бар дегенден кийин мени кабыл албай койду, паспортум жок больницага. Анткени кабыл албай койду, больницага эмне төрөтпөй койду да. Албай коюп эле анан үйдө эле төрөдүм, ошо Казакстанда эле төрөдүм. Иш жерден кагазыны толган жерден нэсини ала албадым да. Ушу менен анан күзгө уже бүтүп эмне кылып анан кийин апамдар мени жөнөтүп берди үйгө. Анан мен балам алып онда текшир жок эле, туурасычы мындай текширбейт эле да. Балам өзүм мындай эмет го, эми алле го, ал эмизип таможнийден күөлүгүмө карап эле өткүзүп жиберди.
Кыргызстанга келген келин экинчи ирет турмушка чыгып, дагы эки уулду болот. Бирок 2021 жылы күйөөсү кан басымы көтөрүлүп каза болуп калат. Күнүмдүк тирекчилик: бала менен алаксыган эне, экинчи кызы мектеп жашына келип калганда гана документ жагын ойлоно баштаган. Колунда жок келин документ чогултууга чамасы деле жетпей келет. Гүлмира өзү турмуш шартына байланыштуу окубай калгандыктан документ боюнча кайрылууларды ар кимге жаздырып жүрө берген.
Уже бул кызым мектеп жашы болуп калды. Мектеп жашы болуп калганда анан мектептен сурай баштады күөлүгүнү. Мектепке биринчи башына киргиздим. Киргизгенде күөлүгүн сурады. Күөлүгү барбы деди эле, жок дедим. Күөлүгү жок, албаганмын дедим. Анан кийин аракет кылгын алганы, кайрылган бирөөгө да ушундай деген боптур деп, ушу менен иш менен болуп кайрылбадым да мен. Анан өзүм дагы кичине кыйланып, эмне болгонго аракет кылганым жок. Кийин анан мектептен айта берди, күөлүгүн алып келиптир деди анан. Уже чуркашты баштадым. Анын мен туурасы эми окушту билбейм, бирөөгө окутпадым, өзүм дагы окубадым. Кийин мен аны топтон эмне кылып өкмөткө барып калдым, бир справка ушу кызыма мектебине керек болуп калганы справкага барып калсам, анан кийин мени көрүп калдым, ушул аканы, юрист аканы. Юрист аканы көрүп калдым, анан кийин ушу юрист аканын көлүк оңдойт деди да бир эже. Көлүк оңдойчуга кайрылсаң деди. Анан мен ол эже акага кайрылдым, ака сиз жардам бериң дедим.
Балдары менен жалгыз калган келин азыр Өзгөн районуна караштуу Куршап айылында араб демирчилери салган үйлөрдүн биринде жашайт.
4 балам менен ушул үйдө жашайм. Мына кир машина, мыналардын бар жогуна диван, мына палас килем. 4 балам мындай детский нелерине берген, ушунун бар жокторун өздөрү берген да, арабтар өздөрү берген. Кудайга шүгүр деп жашап атам ушу балдарым менен ушу үйдө. Алал мектеп, алал иштеп акчамы таап атам. Алал менен балдарымы багып келип атам. Али бири турмушка чыкпадым, чыкпайм дагы. 4 балам мага өзү жетет. Ушуларды жакшы окутуп, жакшы неме берип окутуп алсам, мага ушунун чоң өзү жетерлик да.
Гүлмиранын туруктуу жумушу жок. Балдарын мектепке жөнөткөн соң кичинекейин жетелеп алып, күндө автоуна жуучу жайга барып иштеп, балдарынын тамак ашына бир аз тыйын табат.
Мына ушинтип балдарым менен алар эки балам үчөө мектепке кетет. Мына кичинем жаным алып алам. Ушинтип жууп берсе биз арчып, тазалап, анан кечке маал үйгө карап акчам алып кетем. Күнүмдүк тамагыма кетет тапканым, балдарды курсагына ушу тамак ашына кетет да ушу иштегендерибиз. Азыр бир машинага 250 сом алсак, 3 бөлөбүз да. 3 бөлөбүз. 80 сомдон мен алам, 80 сом жууган адам алат, 80 сом ушу жердин эгеси алат да. Ошентип иштеп 80 сомдон эмне кылса эми 250 алып ар кыл машина келет, 250, 100. Ошентип кегилер өздөрү жууп, тазалап, ошентип алып кетет эми машинаны. Ушинтип экөөбүз күнүнө эми 600 сомго барып калам да, кечке саат 8 келем. 8 келип анан кийин кечке саат 6-7 кетем да үйгө. 600 сом, 700 сом, 500 сом ар кыл машинага карап ошентип таап кетебиз да, ошо 80 сомдон бөлүп 3 бөлүп үйгө барабыз да балам менен анан.
Азыр Гүлмиранын негизги максаты кызына документ алуу. Өзү окуудан өксүп калган келин балдары кийин билимдүү болсо экен деп кыялданат. Азыр ага Максатбек Жорокулов аттуу адвокат жардам берип жатат.
Курматова Гүлмира бизге ошол 2021 жылдын март апрель айларында кайрылган. Ошондо келгенде эле мындай маектешүүдөн ошол Казакстанда төрөгөндүгү аныкталды. Өзгөндүн райондук ЗАГСына кайрылганда ошол Казакстандан немени билиш керек, ал жакта дагы ошондой тулгандыгы катталган эмеспи мамлекет тарабынан. Ошону суралды, биз тиешелүү түрдө өкмөткө, анан кийин ошол президенттин аппаратына да кайрылганбыз. Ал жерде президент эми эмнеге алга кайрылына дей турган болсо, президент атайын ошо балдардын укугу боюнча атайын өкүлдү конституциянын негизинде дайындайт да. Ошол өкүл эмне жумуш аткарат? Ушуга окшогон маселелерди жок дегенде көзөмөлүнө албаса анда эмне жумуш аткарат? Же иши боюнча маалыматыбыз жок болсо, бирок конституцияда ошондой бир кызмат бар экени билинип турат. Андан сырткары мына биздин прокуратура органы көбүнчө айыл өкмөттүн, мэриянын, кээ бир кызмат адамдарынын да кызыкчылыгын коргоп жанагы сотко кайрылып жүрөт. Бул жерде ошол прокуратура жөнүндө мыйзамында дагы атайын ушул жашы жетпеген балдардын кызыкчылыгында сотко кайрылган укугу көрсөтүлгөн да прокуратураныңчы. Ошол боюнча дагы прокуратура дагы ошол жашы жете элек баланын кызыкчылыгында сотко кайрылып, бир укугун коргоп береби деген бир ой болгон. Ошол аркылуу ошо өзгөн прокуратурасына кайрылдык, бирок алар дагы эч кандай бир жооп берген жок. Жөн эле жана өзүңөр сотко кайрылгыла деген жооптон башка болгон жок. Учурда азыр эми бир топ өкмөттөн жана ошол жергиликтүү мамлекеттик органдардан жооп алгандан кийин эми азыр айлабыз кетип юридикалык фактыны аныктоо тартибинде өзгөн райондук сотуна кайрылганбыз. Азыр ошол документтер каралуу алдында турат. Атайын ошол баланын кызыкчылыгын жок дегенде ошо сотко биз даярдап берген документтердин негизинде да коргоп берсин деп ошол өзгөнүн прокуратурасындагы мындай мамлекеттик кызыкчылыгында баланын кызыкчылыгын коргосун деп көрсөтүп койгонбуз. Азыр эми келип ишке катышып берет деген үмүттөбүз.
Туулгандыгы жөнүндөгү күбөлүгү жок баланы бакчада да, мектепте да кабыл албайт. Кыргыз өкмөтү 2019 жылы 1200 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок экендигин билдирген. Ал эми ушул эле жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду уюштурган Көрүндөгөн балдар акциясында Кыргызстанда 5 жашка чейинки курактагы балдардын 18 миңи катталбаганы айтылган. Аталган уюм мындай балдардын маселесин Көрүндөгөн бала деген атайын өнөктүктө көтөрүп чыккан. Альмира Бидинова, Азаттык, Ош.
Нарындан келген баян менен эфирди уланталы. Жумгал районунун тургуну 2 жаштагы Нуражар Муслимова тайганчылык өнөргө кызыгат. Азыр анын 4 тайганы бар. Ал салбурун мелдештерге катышып биринчиликти эч кимге бербей келет экен. Өспүрүм кыздын өнөр тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Нуражар тайгандарына тамак бышырып жатат.
Мына тайгандарга ушинтип белмешел бышырып беребиз.
Нуражардын таза кандуу 4 кыргыз тайганы бар. Атасынын жанынан чыкпаган өспүрүм кыз кичинесинен тайган багууга кызыгып, бул алгыр жандыкты барктаганга үйрөнгөн. Азыр ал ар бир тайганынын мүнөзүн жана өнөрүн жакшы билет.
Бул тайган 10 айлык эле күчүк, аты Акжолтой, эркек тайган да. Бул деген азыр чыргага көнүп атат азыр. Көкжал деген тайган, бул тайган азыр ушул биздин район боюнча чемпионко болот чыргадан. А бул тазалыктан жакшы болот да мындай. Көйдөнү мошный. Бул тайган аябай күлүк да өзү. Муну тартып бул баласы да аябай күлүк болот да азыр. Буюрса салбурундардан чемпион болот го.
Тайган Борбор Азиядагы жергиликтүү иттердин эң байыркы тукуму. Ал жыт-жыл, көрөгөч жана күлүктүгү менен айырмаланат. Кыргызстандын аймагында тайгандарды байыртадан эле багып, аң уулоого пайдаланып келишкен. Буга кызыккан Нуражар тайгандарын ээрчитип тоого бир маалып бастырып келет.
Муну эме түрлө катуу чабасың, э?
Нуражар тайгандарга чырга алдыруу өнөрүн атасынан үйрөнгөн. Күлүк тайгандар менен ал аймакта өткөн салбурун мелдештерине калтырбай катышып, биринчиликти бөктүрүп келатат. Ал анда-санда толук балдар менен да көп бөрү ойноп коет. Ат чабышка түшсөм деген кыялы бар.
Кызым орду ашканада дейт го. Мен ага такыр кошулбайм. Мен ат минип эл башкаргым келет. Курман жандатка энеси сыяктуу болгум келет. Мен дагы эл башкарып.
Нуражар үйдүн кичүүсү болгондуктан атасы Нурланбек Шамырканов дайыма жанында алып жүрөт.
Ошо жана жырткыч жаныбарларды жок кылуу максатында жана чөйлөргө чыгып, кызым ошо ээрчитип алып жүрүп, кызым дагы аябай чоң салбурунчу болуп калды. Көптөгөн салбурундарга барып тайгандардын күчүктөрүн салып баш байгелерди алган учурлары бар. Салбурунга барып же выставкалардан алгандары бар. Кызым ошо тайгандарды ошо кичинекей кезинен өзү кызыгып койнуна алып жатып ооруп калса ыйлап ушинтип багат өзүчө.
6-нчы класста окуган Нуражар атасынын жардамчысы. Ал сабактан кийин короодогу малды тээлеп коюп анан үйгө кирет. Ал салбурундан тышкары стол тенниси менен дзюдого да кызыгат. Келечекке койгон максаты бийик.
Теннистен мен азыр жаңы эле баштадым. Баада олимпиадалар болуп, ошондон 2-нчи орун алдым да. Бирок башталыш эле. Сидодон азыр олимпиадаларга көп эле барабыз, бирок башка райондордо кыздар катышпайт экен да дзюдогочу. Анан ошон үчүн көп күрөшпөй келчек, бирок дзюдо жакшы да.
Нуражар 5 бир тыган, 2 байкеси жана 2 эжеси бар. Ал тымактуу кыялдарын ишке ашыруу үчүн биринчи кезекте мектепти ийгиликтүү аякташ керек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну мен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Замира Кожобаева жаңылыктар даярдады. Техникалык теледен Максат Акматжан уулу болду. Эсен туруңуз.
Украинадагы согуш Орусиянын Украинага кол салуусунан кийинки батыштын санкцияларынан улам Кыргызстан да кыйынчылыктарга туш болууда. Пандемиянын кесепеттери менен али толук күрөшүп бүтө электе дагы бир кризиске туш болуп отурабыз. Баалардын көтөрүлүшү жана базардагы көйгөйлөр буга ачык далил. Кризисте бизнести кантип сактап калуу керек жана мындай кыйын мезгилде кандай мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат? Саламатсыздарбы, эжесиңдер бөлүшүндө биз бүгүн ушул теманы талкууга алабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Ал эми студиянын конокторун да тааныштыра кетсем. Жеке ишкер жана өндүрүүчү Рыскүл Акимжанова жана ишкер Бактыгүл Осконбаева. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар. Студияга кош келдиңиздер. А дегенде эле Рыскүл айым, сиздин ишиңиз ушул ишкерлик, ишкерлигиңиз мындайча айтканда тамак аш менен байланыштуу эмеспи? Анан соңку кырдаалда сиз кандай кыйынчылыкка туш болуп жатасыз жана ушул кризис негизи сиздердин деле ишиңиздерди кыйгап өтпөсө керек?
Негизи Байнин компаниясы импортер, экспортер жана өндүрүшчү болгондуктан ар бир өзүнүн тармагына мындай бир чоң мындай кыйынчылыктар келип атат да. Ошол эле импорт болуп отурган болсо, азыркы сомдун куну түшүп кеткен, девальвация болуп кеткендиги, анын жалпы ошо девальвациянын проценти 26% болуп атат. Ошол эле биз импорт кылып келип аткан продукциялардын бардыгынын баасы 26% өстү дегенди билдирет да. Бул ошо импорт боюнча. Экинчи ошо өндүрүш боюнча айта турган болсок, ушу биз өндүрүп аткан продукциялардын көбүнүн сырьёлорун жана кандайдыр бир нерселерин, бөлүктөрүн ошол сырттан алып келчүбүз. Ошолорду бизге чыгарып берген заводдор кайтара бизге чыгарып бере албай атат. Анткени ошо Россияда эле ошол заводдор өздөрү ошо санкцияга туш болуп калды да. Эми биз башка ошо заводдорду издеп атабыз, бизге сырьё чыгарып бере турган. Андан сырткары жанагы Россиянын банктарынын SWIFT өчүрүп койгондугуна байланыштуу, мисалы биз иштешип аткан компаниялардын баягы банк корреспондент деп коет да, биз дагы алар дагы ошо банк корреспондентти менять эткен үчүн баардык биздин данныйлар өзгөрүлдү да. Ал кайтара ошол эле контракттарды кайтара түздү. Ошол биздин данныйларды, алардын данныйларын анан кайтара бир банктан экинчи банкка көчүү, анан ошолорго алар ошол банктарда, ошо международный банктарда оформление болушу сыяктуу операционный түйшүктөр аябай көп болуп атат.
Сиз азыр эми ишкер катары айтып өтпөдүңүзбү? Ошол эле кезде мисалы биз соңку апта ичинде Бишкектеги бир пандемия, карантин учурунда күбө болгон бир көрүнүштү кайрадан да бир көрдүк окшойт, Дүкөндөрдө чектөөлөр киргизилди, элдердин көбү азык түлүккө болгон бир агымын көбөйттү, талап да көбөйдү дегендей, ошол эле кезде айрым бир азык түлүктүн түрлөрүнө болгон запас же болбосо өлчөм дагы кыйла азайып бараткан айтылып жатат да. Мындан улам азыр эми көбүнө эле суроо болуп атпайбы? Эгер кумшекер же суюк май мисалы ал түгөнө турган болсо андан ары эмне кылабыз деген сыяктуу дагы кандай азык түлүктөр бизге маселе жаратышы мүмкүн?
Өзү негизи пандемия убагында ушундай кризис болгону менен товар оборот токтогон эмес. Азыр наоборот именно ушу товар оборот токтоп атат. Бир аз кризистин башкача түрү да. Биринчиден. Экинчиден мынал ажиотаж боюнча кумшекердин ажиотажы башталды дейли да. Мисалы биздин бийликтегилер айтып атат, эч кандай ажиотаж кылбагыла, биздин запастарыбыз бар, биз өзүбүз өндүргөн, анан башка жактан алып келген, өзүбүздүн резервибиз да бар деп атат. Ошол эле убакта биздин супер гипермаркеттер бир адамга 1 килограмм деген ажиотаждык бир акцияларды кылып атат да.
Но атайлап жасашы мүмкүн.
Кеп атайлады, атайлады, бирок бийлик өзү ошондой заявление кылгандан кийин, маркеттер ошондой кадам кылып аткандан кийин, анда же
көзөмөл
алардын запасын толуктап бериш керек. Ошо резервдеги кум шекерди бериш керек. Же эгерде действительно андай болуп боле калп эле ажиотаж кылып атса, аларга бир кандайдыр бир чара колдонуш керек. То есть бул жакта өзүнчө элдерди жай карап атат, а бул жакта ажиотаж болуп атат. Мындай бир логический цепочка эч нерсе жок.
Ошондо ортодо да кимге кайсы
кимге
ишенеринде
мындай базарда же башка жакта андай ажиотаж жок. Базарда андай нерсе жок.
Чектөө жок.
Чектөө жок.
Айрым адистер балким бул маркетинг ыкпасы деген дагы бир божомолдор айтып жатышат. Бул эми чынтөгүн билбейбиз, болгон гана кептер го.
Ага ошо бийлик реакция кылыш керек.
Бактыгүл эми сизге эмне суроом бар да? Сиз ошо Кыргызстандын миңдеген ишкерлеринде эле жеңил өнөр жай жаатында иштейсиз. Анан тигүү сектордун көбү ушул ири өлчөмдөгү продукцияны ошо Орусияга экспорттоп, акча табышчу да. Анан азыркы тапта ушул тармактын абалы дагы же келечеги тууралуу мисалы кандайдыр бир божомолдор барбы? Бири айтышат, бул бизге абдан чоң мүмкүнчүлүк деп калышат да. Анткени ошол Орусияга башка баягы чет өлкөлүк брендтер бар жабылгандан кийин биз эми экспортко чыга алабыз. Башка адистерди угуп көрсөк, алар айтат тескерисинче Орусия аркылуу көптөгөн баягы экспортко чыкчу биздин товар депчи. Анан азыр Орусиядан баары баш тартып аткандан кийин Орусия дагы бизден баш тарта баштады. Бул абдан мындай бир кыйын маселе болуп турат азыр деп айтып атышат да.
Мурун мисалы үчүн 5 жыл мурун, 10 жыл мурун жакынкы пландарды коюп, мына быйыл бул планды бүтүрөбүз, 3 жылдан кийин бул планды бүтүрөбүз, 5 жылдан кийин бул планды бүтүрөбүз деп биз баягы жеке ишкерлер өзүбүзгө ушундай максат менен иш кылар элек. А азыр баягы белгисиздик болуп аткандан кийин азыр кичине гана сырье алабызбы, баягы заказчиктердин тандоосу менен иш кылып калдык да. Мурун биз мисалы компанияларыбызга, складтарыбызга готовый продукты баардыгын даярдап, биз ада ишенимдүүлүк бар болчу да, бизде бул нерсенин баардыгы спросто, бунун баардыгын биз отправка кылабыз, баардыгы жайындалот деген бизде ишенимдүүлүк бар эле. Азыр антип компагат жыймай, азыр бизде азыр бир токтоп калды. Заказчиктердин ошол заказчиктердин айтканы менен иш кылып атабыз.
Азыркы тапта ишиңиздер кандай жүрүп атат?
Экспорт болуп атат.
Барбы?
Экспорт такыр токтоп калды деп айта албайбыз. Экспорт кылып атабыз, бар. Бирок салыштырмалуу өтө жай.
Негизи эле Кыргызстандын бизнес сектору чет мамлекеттен аябай зависимый да. Ошол эле Лехпромду ала турган болсо, Лехпромдун жарымы ушу Турциядан, жарымы Кытайдан ушул сырьевой базага зависимый да.
Туура.
Ошол эле мисалы айыл чарбасын ала турган болсок, биз айыл чарбасын өндүрүлгөн же айыл чарбасынын өстүрүлгөн жер жемиштердин баардыгын сыртка чыгарууда дагы ошол эле чет кошуна мамлекеттерге биз аябай көз карандыбыз да. Эми бул жерде ушул бизнес секторго эң баягындай жардам берүү, бул ушу биздин чек араларыбызды ачык кармоо. Биздин ошо саясатчылар ошо сырткы саясатты жакшы алып барып ошол кошуналардын чек арасын ачып турса эле биз ошо сырьевой базабызды алып киребиз. Ошо Лехпромго мисалы ошол эле айыл чарбасындагы өндүрүлгөн нерселердин баардыгын сыртка Казакстан аркылуу ошо башка жака чыгарганга ошо мүмкүнчүлүк болот да.
Сиз Рыскүл айым сөзүңүздүн башында дагы биздин маек башталганда дагы фейсбук баракчаңызга дагы жазган элеңиз сиздин ишиңизге керектелчү сырьеолордун чет өлкөдөн келип жаткандыгы туурасында э. Мындай эле жөнөкөй жалпак тил менен биз көрүшүүгө түшүндүрүп бербейли, маселе сиздин ишиңизге керектелген балким банканын капкалыңды сыяктуу жөнөкөй эле майда деталдар кайдан келчү эле, эми ушул бир таңсыздыкты жоюу үчүн кандай иш аракеттер көрүп жатат? Башка чет өлкөлөрдөн буйрутма бересиздерби, же болбосо кандай ыкма колдонуш мүмкүн ушул жагдайдан чыгууда?
Мисалы ошол эле бадыраңды туздап туруп чыгардык дейли. Ошол бадыраңды туздап чыгарыш үчүн ага банка керек, этикетка керек, крышка керек. Анан экспортко чыгарыш үчүн чоң упаковочный баягы пленкалар керек да. Эми мындай караганда ошонун баардыгын биз сырттан алып келебиз.
кайра иштетүүдө керек деп чечинерсе.
Ай, анан мисалы крышканы ошол Россияда заказ беребиз, анткени крышканын үстүнө башкача бир сүрөттү тартабыз да. Аны биздин Кыргызстанда тартканда бир аз өзүнүн өңүнө чыкпай калат, ошондуктан бул спецзаказ деп коет, ошол жактан заказ кылып чыгарып келебиз да. Эми ошол биздин крышканы чыгарып берген завод өзү ошол красканы Европадан алчу экен. Биз аны билген эмеспиз. Эми ошол Европадан краскасын алып чыгып айтат. Бул бир. Экинчиден алар шестянка жанагы темирин дагы башка жактан алчу экен. Алар ошол темирин ала албай атат. Андан сырткары биз картонго салабыз жана коробка. Картонго салынган коробкалардын бардыгын биз Россияга заказ кылчу элек. Алар болсо ошол биз бул цепочканы билебиз, алар Финляндиядан картон алчу.
Алар дагы ала алышпайт.
Алар дагы ала албайт.
Жордогу аламдашуу, э?
Жөн эле биз сырьевой, мисалы ошол эле алыгыз Лехпромдо баардыгы сырьевой базасы чет жактан зависим болуп отурат.
Мына биз дагы бир банка бадыраң деле, э, мисалы чыгарыш үчүн бир канча өлкөдөн көз карандылык жарабы.
Ооба, эми мисалы ошол эле Россияга түшкөн санкциянын бизге тийген кесепети канчалык болуп атат?
Бактыгүл эми сиздин тармагыңыздачы ушул жеңил өнөр жайына керектелчү мисалы кездеме же фурнитураны кайсыл жактардан ташыйсыздар?
Биз дагы Рыскүл айым айткандай Кытайга, Кытайдан алабыз, Белоруссиядан алабыз, Турциядан алабыз. Бизге деле ушул Рыскүл айым айткандай бизге деле ушундай эле маселе жаралып атат. Анан кийин эми баягы бул кризис болуп атат. Эми ушуну биз принимать этишибиз керек да. Ушул ситуацияны биз принимать этип эмоцияга алдырбай ушуну принимать этишибиз керек дагы. Анан кийин баягы акыл менен калчап анан акырындап ушундан чыгуунун жолдорун издешибиз керек деп мен ойлойм да.
Мисалы сиз ушул өзүңүздүн бизнесиңиз үчүн кандай бир жолдорду көрө аласыз?
Эң биринчи кандай бизге азыр кандай предложение болсо дагы биз баардыгын мурун биз өзүбүздүн гана чыгарган продукцияларыбыз менен иш кылсак, азыр бизге кандай заказ болот баардыгына биз баягы икемдүү болгонго аракет кылып атабыз да.
Азыр учурдагы кырдаал дүйнөдөгү биринчи кризис эмес да. Адам затынын баягы өндүрүп баштагандан бери эле канчалаган тарыхта кризистер болуп эле келе атат. Анан ушуну ар кандай соккуларга да бизнес дуушар болуп эле келе жатат. Анан ушул эле учурда ар кандай ыкма менен ушу бизнести сактап калуу дагы жолдору дагы пайда болуп келе атат да жыл өткөн сайын. Анан биз азыр ушул өңдүү кейстерди дүйнө жүзүндөгү ар кайсы компаниялар кризисте кантип бизнесин сактап калуу ыкмаларын ойлоп чыккан деген бир кыскача сюжеттерди дагы элек ошону көрүп анан талкуусту улантабыз.
Экономикалык кризистер бүткүл дүйнөдөгү ишкерлерге таасирин тийгизгени тарыхта болуп келаткан көрүнүш. Кризистин натыйжасында жумушсуздук, бизнестин үзгүлтүккө учурашы, биржадагы кыйроо, экономикалык активдүүлүктүн төмөндөшү жана башка олуттуу кесепеттер келип чыгат. 20-чы кылымдын башында улуу депрессия деп аталган кризис Америка Кошмо Штаттары башынан өткөргөн эң катастрофалык экономикалык соккулардын бири болуп саналат. Бул ички дүң продукциянын кыйрашына жана жумушсуздуктун 25% чейин өсүшүнө алып келген. Көптөгөн компаниялар чыгымдарды азайтуу максатында сарптоолорун кыскарткан. Бирок Америкалык тамак аш өндүрүүчүсү Kellogg компаниясы тескерисинче массалык радио жарнамага кетүүчү каражаттын көлөмүн көбөйтүп, кызматкерлерине да көбүрөөк каражат жумшай баштайт. Көбүрөөк жумушчу орундарын түзүү үчүн Kellogg 6 сааттык жумуш күнүнө өтүп, жумушчулардын сааттык эмгек акысын көтөргөн. 4 жылдын ичинде ал кирешесин 30% көбөйтүп, өлкөдөгү эртең мененки тамактарды өндүрүү боюнча алдыңкы орунга чыгып, ушул күнгө чейин тизмени башкарып келет. Sequoia Capital аттуу алдыңкы венчурдук компаниясы 2008 жылдагы дүйнөлүк экономикалык кризистин башталышында инвестициялоону улантуу менен кризиске туруштук берди. АКШда рыноктордун жөндөмдүүлүгү төмөндөй баштагандан кийин Sequoia Кытайга инвестициясын көбөйтө баштайт. 2020 жылдын март айында дагы бир кризиске туш болгон Sequoia пандемиядан кантип аман калуу боюнча көрсөтмөлөрдү чыгарган. Ал өзүнүн портфелиндеги компанияларына чыгымдар жөнүндө кылдат ойлонууну жана учурдагы кризистен чыгуу үчүн активдүү кадамдарды жасоону кеңеш кылган. General Motors компаниясы рецессия доорунда банкроттуктан кутулууга, америкалык экономиканын негизги таянычы болууга жана мамлекеттик колдоо алууга мүмкүндүк берген көп жылдык эмгегинин аркасында аман калган. Ал кызматкерлер болобу, өндүрүштүк объекттер же бүтүндөй бөлүмдөр болобу, айтор бизнестин иштебеген бөлүктөрүнөн жигердүү түрдө арылуу менен кирешелүүлүккө кайтып келе алды. Инновациялык жана келечекке багытталган корпоративдик маданият менен айкалышып, мындай эффективдүүлүк компанияга кризистерди ийгиликтүү жеңүүгө мүмкүнчүлүк берди. Тестатым тамак аш өндүрүүчүсү Hostess компаниясы 2008 жылдагы дүйнөлүк экономикалык кризис учурунда фабрикаларды заманбапташтырып, жогорку деңгээлдеги пиар компаниясын жүргүзүп, продуктунун жаңы рецептин иштеп чыккан. Өндүрүштөгү бир нече жетишкендиктер жана акылдаттык менен иштелип чыккан маркетинг стратегиясы кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам берди. Акыр аягы Hostess'тин кайра жаралуусу анын продуктусуна жана инфраструктурасына инвестиция жасоо чечими менен шартталган. Дүйнөнүн ири авиакомпанияларынын бири Delta суроо талаптын төмөндөшүнө, күйүүчү майдын кымбатташына жана атаандаштардын көбөйүшүнө ылайыкташканды аракет кылган. 2005 жылы Delta өзү банкрот деп жарыяланган, бирок 2007 жылы ал бизнести калыбына келтирүүгө жетишти. Биринчи кадамдардын бири жумушчу күчүнө каражат инвестициялоо аркылуу кардарларды тейлөө кызматын жакшыртуу болгон. Ушул максат менен Delta жаңы окутуу системаларын иштеп чыгып, кызматкерлер арасында киреше бөлүшүү программасын ишке ашырган. Даярдыгы жакшы жана мотивацияланган кызматкерлер жакшыраак иштеп, натыйжада алардын кызматына канааттанган лоялдуу кардарлар пайда болду. Аталган компаниялардын жетекчилери кризис маалындагы негизги эки жобого таянышкан. Биринчиси, бизнести жаап, таштап салуунун ордуна аны башкача баалап, кайрадан жаратуу жана экинчиси кызматкерлер. Ар бир бизнестин эң башкы активи жана баалуулугу.
Биз сюжетте көргөндөй эле ушу эң популярдуу бир кеңештердин бири бул маркетинг менен жарнака бөлүштүрүлгөн каражаттын көлөмүн азайтпастан тескерисинче көбөйтүп жогорулатышат экен да. Мына сиздердин пикириңиздерге кайрылсак, ушул туура жарнамалоо кризистен сактайбы же мындай көңүлдү башка мындай маанилүүрөөк балким нерселерге буруш керекпи? Кээ бирлер айтат, жумуш орундарын азайтыш керек дейт э кризис маалында. Мисалы, бир компания жумуш саатын азайтып туруп, бирок ошол ар бир саатка төлөнгөн акчасын көбөйтүптүр да, ошол жагынан деп чыгып кетишкен экен. Эми биздин ошол кыргызстандык мени алып көрсөк жашоону, бизде кандай болот? Ошондо кайсы жагына көбүрөөк басым жасап, кайсы жагынан кыскартып дегендей,
жана кайсы чаралар реалдуу ишке ашырганга?
Бизде мындай да, мурунку башында айтып кеткендей, пандемиядагы кризис совсем башкача кризис да, а бул кризис такыр башкача кризис. Анан азыр ситуация аябай көп, мисалы Россия менен же башка дүйнө менен дейли, көп баягы бизнес структурадагы цепочкалардын баары үзүлүп калбадыбы? Россия өзүнчө калды, башка дүйнө өзүнчө калды да. Эми ошол жака биз өзүбүздүн услугабызды, товарыбызды өндүргөн эмнебиз боло турган болсо, ал жака дагы, бул жака дагы прилагать кетишибиз керек. Ошон үчүн мисалы биз маркетологдорду отургузуп, ал жака телефон чал, бул жака почтасына жаз, тигин жаз, бул жер менен ким, булар менен ким иштешчү экен, давайте алар азыр иштешпей калса биз иштешели, мисалы Европа менен ошол эле Кытай менен ошол эле Турция менен. Ошол эле убакытта мисалы ошол Россия башка жакта мурда алып жүргөн продукцияларын давай бизден алсын, алар азыр ала албай калды, мына алардын ордун биз басалы деген ушундай ар бир ушу бизнес структура атай ушундай маркетологдорду, менеджерлерди отургузуп, именно ошол ал жакта дагы, бул жакта дагы пайда болгон пустота деп коелу, ошону заполнять этип калышыбыз керек. Айыл чарбасына келе турган болсом, айыл чарбасында негизи мировой рынокта эгерде көлөм болбосо эч ким сен менен сүйлөшпөйт да. Только объем канча бар? Эң биринчи суроосу булардыкы, мисалы бааны да сурабайт, сапатын да сурабайт, канча бар деп сурайт да. Анан биздин жанагы кошуналарыбыз, мисалы Тажикстан, Өзбекстан, Казакстандын айдоо талааларын караганда, мисалы бизде жер деле жок да. аларга конкурент боло албайбыз. Анан биз эмнебиз менен жеңе алабыз аларды. Айыл чарбасында, мисалы Кыргызстанда ошо айыл чарба өсүмдүктөрүндө бир гана биздин жеңе турган бир аябай сонун бир мүмкүнчүлүгүбүз бар, бул натуральный продукт. Таза продукт. Ошондой бренд менен чыксак, биз ошол кошуналардын көлөмүндөгүдөй биз товарооборот кылсак болот да. Анан мынал жеңил өнөр жай. Ушул бизде негизи сыртка чыккан экспорттун баардыгын карап келгенде, ушул жеңил өнөр жай Лекпром мындай объемго чыкканда.
Ооба.
Андан башка эч нерсе жок биздечи.
Туура ийкемдүү болуп баардыгына ушул толкундун толкунга аралашып толкундан жээкке сүрүлүп калбай бөлүнүп калбай ишти таштап койбой ошо толкун менен болуп туура раскуляем айткандай аракет кылышыбыз керек.
Ийкемдүү болушубуз керек. Сиз айттыңыз го, биз мисалы азыр түнкү сменаны кыскарттык депчи. Ошол жагынан да мисалы азыр сиз дагы бюджетти мисалы менеджментти дагы башкача караштырып жатырса дагы башка кайсыл тармактарда дагы мисалы кыскартуулар же башка балким бир нерселерге мындай бир көбүрөөк басым болуп жатабы?
Өзүмдүн жаатымды айта турган болсом, мисалы биздин баягы мурун баягы конкурент, здоровая конкуренция болуп, тескерисинче баардык бизнесте конкурент болгону жакшы да, ошондо өсүү болот, өнүгүү болот. Анан кийин өзүмдүн жаатымда карасам, көптөрү жабылып, көптөрү баягы кыскартып, штат сотрудник эме жумушчуларын кыскартып, ушундай кылышып атат да. Бул эмнени билдирет? Бул баягы эле заказчиктердин азайып калгандагысын билдирет да. Ошол ошондуктан биз дагы ошо түнкү смена токтотуп, күндүзгү смена менен гана ушинтип иш кылып иш алып барып атабыз.
Кризис деген возможность деп коет. Жаңы жолдор ачылат. Сен мурда билбеген баягы зона комфортабы түшүп алып жүрө бересиң да. Анан ушундай нерсе чыкканда анан ал жакты баштайсың, бул жакты баштайсың, изденесиң, жолдорун издейсиң, анан жаңы нерсе ачылат, жаңы нерсени үйрөнүп келесиң. Момундай болот эле өзүң өндүрүшүңө жаңы бир көз карашта карап, может, жаңы бир нерсени, новинканы алып келесиң да.
Туура.
Бактыгүлайым, менде бир суроо жана калып кетти, берейин деп аттым эле. Тигүүчүлөрдүн жумуш орду туурасында азыр маселе да аябай ачык да. Себеби билебиз, ушу жеңил өнөр жай тармагы миңдеген кыз келиндерди иш менен камсыздап турчу. Сиз айтып атасыз, биз бара-бара кыскарып атабыз, айрымдар жабылып атат, демек иш жоготуу коркунучу дагы.
Иш жоготуу коркунучу бар, иш жоготуу коркунучу көп болуп атат. Бирок ошолорду баягы биз баягы аларды окутуп, үйрөтүп, мисалы Москвага чейин жөнөтүп, окутуп үйрөткөнбүз да ошол оператор балдарды. Ошолорду калтырып, баягы иш менен камсыз кылып, айлыгын убагында төлөп, авансын бергенге аракет кылып, жетекчилер ошондой ишти кылып атабыз.
Айда иш жумушчуларды кыскартпагандын айласы.
Жумушчуларды кыскартпагандын айласын издеп атабыз.
Жалпы ошо кризис маалында ишкерлер, кызматкерлер кимде талапты өзгөртөбү? Жумушсуз калбай калыш үчүн кандай кызматкер болуш керек азыркы маалда?
Азакча ал көп иштеген болуш керек. Бул дайымкы эле жок дейби?
Жок, тескерисинче аларда дагы баягы тескерисинче жетекчи жумушчуларын багат баягы жетекчи өзгөчө айым баягы мен энелик көз караш менен аялдык көз караш менен айтып жетекчи айым баягы жумушчулардын балдарындай эле карап калат. Балдарындай эле карап калат. Алардын проблемасы болсо, аларды успокаивать этип баардыгы жакшы болот, сабыр кылып турайлы, айлыгын убагында берип, аванс керек болсо аванс дагы берип, ошондой жагдайда иш алып барып атабыз да.
Буга чейин биз мына ушу бизнести сактап калуунун андан ары кетүү жолдору сиз Рыскүлайым айтып кеткендей жаңы мүмкүнчүлүктөр деп ушуну талкуулап келдик. Эми ушул берүүбүздүн акыркы бөлүгүндө мисалы биз кандай десек баягы ылайыкташуу деген теманы дагы талкуулап кетсек, мисалы биз көрүп турабыз көптөгөн дүйнөнүн алдыңкы компаниялары ушундай кризис менеджерлер дагы жалдап келишип азыркы болуп жаткан жаңы норма деп коюшат го, жаңы нормалдуулук деген ошого тез тезден ылайыкташып кетели, тез тезден ушуга баягы баарыбыз болгон эме күчүбүздүн баарын салып анан мындай ушул толку менен сиз айткан жүрүп кетели деп. Бизде Кыргызстанда ушундай бир нерселерге мындай болот деген көзүбүз жетсе болобу? Мамлекет тарабынан балким ушу бизнести колдоп берели деп алдыга эки кадам таштап мисалы келгиле бизде мындай сунуш болсун деп жалпы эле ушу кризистик маалдарда мамлекет менен бизнестин мамилеси кандай болот?
Биз азыр кеңешке дагы сунушка дагы абдан муктажбыз, баардыгына даярбыз.
Негизи 30 жылдан бери мисалы мамлекеттик структура өзүнчө жашайт.
бизнес чөйрө.
Бизнес чөйрө өзүнчө жашайт да.
Бирге тийбесели болду деген болуп калган.
Анан мисалы кыргыз негиз эле Кыргызстандын эли өзүн жүгүн өзү алдыга түртүп, өзү көтөрүп, өзү ушул нерседен выживать этип көнүп калган да. Бирок ушул нерсенин дагы бир жакшы нерсеси бар да. Башкалар мисалы ошондой мамлекеттик өзүнчө бир коюлган рамкага чыга албай калат да. Бизде рамка жок. Бизде элдер аябай кыпатки, аябай мындай тез билим алат, мындай бир нерсени шарт деле үйрөнүп кетет. Ушул аябай жакшы нерсе да. Анан бизде баягы экспорттук потенциалды мисалы ошол мамлекетти айта турган болсом, мындай мамлекеттин масштабында айта турган болсом, ошол эле экспортту чыгарганда башка мамлекеттерде экспортко чыгарган НДСти кайтара ошо ишкерлердин колуна наличка берет да, санап кайтара берет. Төлөйсүң, бирок кайтара кайтарылат. А бизде ошондой нерсе дагы жок да. Анан мисалы башка мамлекеттерде ошол логистикасына кандайдыр бир жеңилдиктер берилет. Бизде ал дагы жок.
Экинчи маселе, сиз жана айтпадыңыз, кризис бул аябай сонун мүмкүнчүлүк ишкерлер үчүн деп. Биз кайра ишкерлер темасына кайтып келе турган болсок, ошол эле пандемия шартында билебиз, бет каптар аябай көп сатылган. Онлайн платформаларда жүктөлүү эсеби дагы миллиондогон акчалай. Мисалы Zoom'ду дээрлик баарыбыз колдонуп калбадыкпы? Же болбосо айрым бир парфюм чыгарган билим ишканалар бир антисептиктерди чыгарганга өткөн.
Эми ошол эле кийим тигүүчү цехтер, маска,
бет кап
кийип сиздерди.
Ушундай жагдайларды, ушундай мисалдарды эске алып, эми кандай мүмкүнчүлүктөрдү биз колдонсок болот да?
Азыр баягы ISO стандарт деп коет, ошол тамак аштын баягы дүйнөлүк стандарты да. Эгерде ошол мисалы мамлекет тарабынан ушундай адистер, сертификация кое турган адистерди алып келип турулачы, биздин ушундай өндүрүүчүлөргө ошол стандарттарды коюп берсе, биз автоматически Европага жолубуз ачылат. Бул деген мындай аябай сонун нерсе да. Европага эмес, Кытайга, ошол араб өлкөлөрүнө, ошол дүйнө. Мисалы биз ошондой стандартты коюш үчүн негизи биз Европадан адистерди өзүбүз алып келип, бир адисти жөн эле услугасы мисалы $15,000 да. Анын келип жатаканасы, лабораториянын немеси ал бул ошон менен бир 30,000 кетет да. Ошол мисалы бир адисти алып келе эле мамлекет төлөй эле. Мынанча мынал өндүрүштөрдү, мынал бизнес структураны ISO стандартын коюп берет. Все, ал стандарт болгондон кийин на весь мир можно продать.
Эми сөзүбүздү жыйынтыктап жатып, дүйнө кайра мурдагыдай дүйнө болбойт экени мындай түшүнүктүү эле болуп калбадыбы? Эми биз жаңы эле айттык, кризисте мүмкүнчүлүктөр кандай болот, кризистеги биз кыйынчылыктарды дагы сөз кылдык. Бактыгүл айым, эми ушул ишкерлерге болгон сыноо, мисалы жеке сизге да болгон сыноо экенин дагы биз мынакей программанын жүрүшүнө түшүнүп атпайбызбы? Ушул бул кризисте Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз? Негизи кандай элестеткиңиз келет? Анан кайсы тармактардын потенциалы бар деп эсептейсиз? Мисалы да өзүңүздөр азыр кандай бир божомолдорду келтиришиңиздер мүмкүн?
Кудай буйруса жакшы, баардыгы жакшы болот, согуш токтосун, баардыгы жакшы болот. Кыргызстандын эли эмгекчил эл. Биз өтө эмгекчил эл. Биз эч бир возможностту колдон кой бербеген эмгекчил эл биз.
Биз кризистен чыккан эмеспиз, биз кризисте жашайбыз.
Бул бизге кризис деп айта албайсызбы? 30 жылдан бери эле кризис менен алышып келет.
Бирок ошол кризисте жашаганыбыз үчүн ошол кандай чыгышты билебиз да. Анан ошо мисалы мен эч кандай мындай неме кылбайм. Биз кризисте жашаган үчүн кризисте чыгуу жолун биз жакшы билебиз.
Демек мындай бир кооптонуу сезимдер деле жок, жолун таап кетебиз. Мисалы мындай азыр эч ким дагы божомол бергенден дагы баары коркуп жатат да. Согуш канчага чейин узарат, анан санкциялар чечилеби, чечилбейби, качан Россиянын бүткүл дүйнө менен болгон мамилеси кандай болот, биз ошонун таасиринде канча жашап жүрө беребиз. Балким Кыргызстан үчүн дагы бул абдан сонун мүмкүнчүлүк, бир көз карандысы, көз карандылыктан чыгып өз алдынча баягы жолубузду таап кетүү.
кооптуунун сезими өтө күчтүү, өтө көп. Бирок позитив менен жашап, позитив менен аракет кылып атабыз. Келечектен үмүтүбүздү үзбөйлү. Тынчтык болуп калар, тынчтык болот, бул кризис дагы бүтөт. Мисалы, буларга салыштырмалуу Рыскүл айым айткандай, мисалы 2008 жылы кризис болду, 2012 жылы кризис болду, 2017 жылы кризис болду, ар бир 4 жыл сайын кризис болуп туруп, ошондой болот эле. Ал кризиске салыштырмалуу азыркы пандемия өзүнчө болду. Анан кийинки мына азыркы болуп аткан жагдай өзүнчө болуп атат. Бирок баягы келечекти карайлы, Кудай жардам берсе, дүйнөбүздө тынчтык болсо, акырындап бизге окшогон ишкерлер өз-өзүнүн ишибизди уландыра беребиз.
Келип берип студиябызга конок болуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул Азаттык нажесиңер берүүсү болду. Бүгүн биз кризис маалында бизнести кантип сактап калуу керек деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эжесин билер, дийин алмаш.